Ja, der har jeg jo været mit privilegium her i denne uge at gå rundt og hilse på folk ved dørene. Og jeg synes, det er et privilegium, fordi det er jo mennesker, der er skabt i Guds billede, man møder. For det er vi jo alle. Og skabt med henblik på noget meget stort. Og så er det, at vi får lov til at komme ud med en invitation til at høre om det, vi er skabt til. Om Guds rige, Guds mægtige rige, Guds evige rige. I går var der så en, som jeg hilste på det, og som så sagde, at ja, han gik ikke så meget. Jeg går ikke så meget op i det, som I gør, sagde han. Jeg går ikke så meget op i det, som I gør. Og så kan man jo overveje lidt, hvad er det, vi egentlig går op i? Når vi samles om Guds ord, som vi siger, og hvad er det, vi går op i? Ikke bare, hvad vi hører, men hvad er det, vi går op i egentlig? Hvad banker vores hjerte for? Hvor er vores skat? For som Jesus jo har sagt, hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. Hvad drejer det sig dybest set om, når det gælder at være kristen? Hvad drejer det at være og blive kristen sig dybest set om? Ja, det hørte vi netop så dejligt sunget her for os før. Og det skal vi høre mere om. Lad os bede først. Og vi takker dig, Jesus, for at det er sandt, at du kalder. Du kalder os, at det er nutid, at det er nådetid. Tak for, hvad det rummer af herlige muligheder for enhver af os, ja, for hvert eneste menneske, at det er nådetid. Og vi beder dig, Herre, vil du lade det underske, at vi møder dig og møder dig til frelse. Og at mange med os må få lov til det. Også i vores land. Nu, mens det er nådetid. Amen. Og jeg vil gerne læse i aften her fra Joels bog. Profeten Joel, det er kapitel 3. Og det er vers 4 og 5. Hvor der står sådan her. Solen forvandles til mørke, og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses, for på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undslupne, som Herren kalder på. Bibelen taler om det, som her kaldes for Herrens dag. Den kaldes også for Jesu Kristi dag, eller den kaldes bare for dagen. Og det er faktisk sådan, at hele Bibelen peger frem mod den dag, den store dag, kaldes også den frygtelige dag. Det er dommens dag. Vi bevæger os med 24 timer i døgnet frem mod den dag, dommens dag. Vi ved ikke, hvornår den kommer i historien. Men den kan jo indtræffe for os alle sammen, før den kommer sådan i historien. Fordi når vi ikke er her på jorden mere, så oplever vi dommens dag. Det hedder jo, det er menneskenes lod en gang at dø, og derefter dømmes. Og det er dommens dag. Og det er jo en... Det er en stor dag. Og vi læser i for eksempel Esajas' bog, der står om den dag jo mange steder, faktisk hele Bibelen igen. Både i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet. Og der står for eksempel i Esajas' bog kapitel 2, om hvad der skal ske på den dag. Det er vers 12 for eksempel. For herskers herre har en dag mod alt stolt og hovmodigt. Og vers 17, menneskets stolthed skal bøjes, mens hovmod skal ydmyges. Herren alene er ophøjet på den dag. Menneskets stolthed og mænds hovmod. Og når jeg læser det, så må jeg jo konstatere, at her tales der jo om mig. Der er et hovmod i mig, som jeg ikke kan løbe fra. Der er en stolthed i mig, jeg ikke kan løbe fra. Og den værste form for hovmod og stolthed, det er jo den, der vender imod Gud. Den stolthed og det hovmod, som står for, at jeg klarer mig selv. Det er ikke bare de autonome på Nørrebro, vi engang hørte så meget om. Der er autonome altså. Det ligger i dig og mig. Autonom, det betyder, jeg bestemmer selv. Det er egentlig grundsynd. Det er egentlig det, der blev sprøjtet ind og som en slangegiftet syndefald. Det er det hovmod i forhold til Gud. Jeg vil faktisk selv være Gud. Og på den dag, siger Guds ord altså, der sker der det, at menneskets stolthed skal bøjes. Mænds hovmod, og jeg tror godt, vi kan læse kvinderne med her. For vi er jo i samme båd. Skal ydmyges. Og Herren alene er ophøjet på den dag. Hvordan skal det gå dig og mig på den dommens dag? Du og jeg, som har hovmodet i blodet. Der var det, vi læste i Joels bog. Nogle mægtige ord i virkeligheden. Hvordan det lyder fra Herren selv. Solen forvandles til mørke, månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og så fortsatte det. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Hvad skal der altså til, for at du og jeg, inficeret som vi er dybt i vores væsen, af hovmodet, det åndelige hovmod og den åndelige stolthed, hvad skal der til? Hvis det ikke skal gå evigt galt for os, på den dag, som ingen af os undslipper. Der er ingen af os, der undslipper dommens dag, hverken af vores kære små pod her i aften. Eller min gamle mor på 102 år. Der er ingen, intet menneske, der kommer udenom den dag. Og der er ikke noget med livliner på den dag, som vi kan trække på sådan ekstraordinært. Det er der ikke. Og du, vi kommer jo ud af denne verden, vi kommer ind i denne verden en for en, og vi kommer ud af denne verden en for en. Kommer døden inden dommens dag i historien, så går vi alene ud af denne verden, du og jeg. Du får ikke mor og far, eller søsterbror eller gode venner med. Nej. Hvad skal det til for, at du og jeg med hovmodet dybt i os, i hjertet, i vores personlighed? Hvad skal der ske? Hvad skal der til, for vi kan undgå, at det ender evigt galt? Det, der kaldes fortabelsen. Eller helvede. Eller ildsøen, som er beredt djævlen og hans engle. Jo, vi læste det her. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og netop det ord frelse, det sikrer egentlig entydigt på dommens dag. Skal frelses. Enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses på dommens dag. Frelses fra vreden, fordi dommens dag er også vredens dag. Guds vredes dag. Over al synd og uretfærdighed og hovmod og stolthed. Han der påkalder Herrens navn. Og der er det jo ret vigtigt, ikke også? At vi forstår, og ikke bare forstår, men at vi, du og jeg, lever i dette med at påkalde Herrens navn. Fordi det er, hvis man påkalder Herrens navn, man frelses. Dem, der ikke påkalder Herrens navn, frelses ikke. Og derfor er det store spørgsmål for dig og mig. Påkalder jeg Herrens navn i denne frelsende betydning? Gør vi det? Hvad er det, der påkalder Herrens navn? Vi læser om det helt fra 1. Mosebog, faktisk. Det begynder med Abraham. Han er den første, der står om. Han byggede Herren alt, og så står der, og så påkaldte han Herrens navn. Senere læser vi om Isak, hans søn. Han byggede også et alter og påkaldte Herrens navn. Og vi har det om Moses. Det var på Sinai-bjerg, hvor Herren trådte ham ned, og så står der, at Moses påkaldte Herrens navn. Ja, og springer vi til Nyt Testamentet, så kan vi læse om det i forbindelse med Paulus, da han bliver stanset af Jesus. Kommer han til en kristen, der hedder Ananias, der i Damaskus. Og Ananias siger til ham, at han skal lade sig døbe og lade synden vaske af, i det du påkalder Herrens navn, siger Ananias til ham. Hvad er det så at påkalde Herrens navn? Det er det så dejligt, at vi har en salme, hvor det faktisk står, det er salme 116, der står nemlig om at påkalde Herrens navn. Det står faktisk tre steder. Der står i vers 13, jeg løfter frelsens bæger og påkalder Herrens navn. Og vers 17, jeg bringer dig slagtoffer til tak og påkalder Herrens navn. Og så har vi vers 4. Der påkaldte jeg Herrens navn. Og så står der, hvad det drejer sig om. For der står så et kolon efter den sætning. Der påkaldte jeg Herrens navn. Salmisten var ude i store vanskeligheder. Han var døden nær. Han skriver om det lige før. Dødens bånd omgav mig. Dødsrigets trængsel ramte mig. Jeg fandt kun ud af elendighed. Der påkaldte jeg Herrens navn. Og hvad sagde han så? Han sagde, ak herre, red mit liv. Ak herre, red mit liv. Der har du det. Hvad det vil sige at påkalde Herrens navn, det er i sit indhold. Dette, red mit liv. Det er ikke et eller andet mystisk, en eller anden hemmelig formel, sesam, lugter op, eller et eller andet hemmeligt kode, man kunne læse sig til. Nej, det er det enkle i virkeligheden. Men ikke bare lært som et salmevers, men det er det fra hjertet. Herre, red mit liv. Ligesom røveren på korset, vi læser om, som i de sidste minutter af sit liv, oplever det, at nødråbet stiger op i hans hjerte. Og du forstår, at det er virkelig på det aller yderste. Vi har fået dommen med rette, siger han til sin makker, ikke også? Men denne Jesus har intet ondt gjort, og så siger han det til Jesus. Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Husk mig fortabte og fordømte menneske, Jesus, når du kommer i dit rige. Det er helt forundret i øvrigt, at han havde fået fat i så meget denne kære røver. Jeg undskyld udtrykket måske, men jeg kan næsten ikke lade være med at sige det. Denne kære røver. Det var det fantastisk, at han havde fået fat i det, at Jesus han var konge i et rige. Og når du kommer i et rige, han troede jo åbenbart på opstandelsen, ikke også? Det må han have gjort. Fordi han kunne da også se, at Jesus nærmede sig døden. Men han troede bare, at han opstod igen. Og så det her, tænk på mig, husk på mig. Eller så vil Jesus fortælle om tolleren i templet. Han slog sig for brystet, og havde ikke andet at sige, Gud, vær mig synder nådig. Det er det, som en har kaldt for falitbønnen. Falitbønnen. Og det herlige er, at selve ordet påkalde på grundteksten, det går igen i ordet talsmanden. Hvad hedder om Jesus i 1. Johannes for eksempel, kapitel 2, vers 1, at han er talsmand. Vi har en talsmand hos faderen. Så det samme ord, det går igen begge steder. Vi kalder det også, at Jesus der er som en advokat eller en sagfører. Jeg påkalder ham i min nød, i min yderste nød, som min sagfører, den der fører min sag. Det er et påkalde, Herren. Og der må jeg spørge dig. Og nu må du skal ikke svare mig, men du må tale med Gud om det her. Finder der påkaldelse af Herrens navn sted i dit liv? Påkalder du Herrens navn? Har du haft brug for her inden for den sidste måned eller de sidste 2 måneder at påkalde Herrens navn i ånd og sandhed i denne betydning? Herre, frels mig. Vær mig synder nådig, for den, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Den, der ikke påkalder Herrens navn, skal ikke frelses. Og derfor spørger jeg dig, kender du til at påkalde Herrens navn denne betydning? Det er afgørende. Det er evighedsafgørende. Ja, Knud, nu må du godt vågne op. Det er evighedsafgørende.
Jeg sidder og
sover. Ja, du har ved at sove. Det er ikke derfor, jeg løfter stemmen. Det er fordi, jeg vil gerne have, at vi forstår det her. Dybt ind i sjæl og sind.
Det kan jeg ikke undgå.
Det er evighedsafgørende.
Det kan jeg ikke undgå.
Det er godt, Knud. Det er evighedsafgørende for os. At påkalde Herrens navn. Og der må vi sige med sangeren, og det har vi jo sunget mange gange, men en ting er at synge tingene, kære venner. En ting er at vide tingene i teorien. Noget helt andet er at vide det i praksis. Heller må du ligge dybt i støv og tigge. Noget i hans blod. En som selvretfærdig, hellig, stærk og værdig, have trøst og mod. Og jeg spørger igen, hvor længe siden er det, du har ligget i støvet på dine bare knæ og tækket noget i hans blod? Det spørger jeg om. Det er afgørende. Den, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Ja. Og derfor vil vi kunne synge det. Hvem som helst skal blive frelst, som til Guds have venner, i sandhed. Men det er jo ikke frelsen at vende sig til Gud på skrømt, så det bare ser ud som om. Det hjælper ikke en pind. Det er ikke frelsende på dommens dag, på vredens dag. Det er det altså ikke. Hvordan kan det have så stor betydning, at påkalde Herrens navn så enkelt, uden noget sofistikeret, mægtigt, mærkeligt, mystisk. Hvordan kan det have så stor betydning, at det som røveren eller som tolleren i templet, bare siger så enkelt. Og som den mest enfoldige, menneske, kan sige det så enkelt til Jesus. Jesus, frels mig. Frels en fattig synder, en fortabt synder. Hvordan kan det have stor virkning? Her skal jeg illustrere sagen, forsøg på det i hvert fald. Og jeg har været lidt på jagt i Vigos værksted her. Og kan I se, hvad det er? Nej, Sandra kan vist ikke se det her. Jeg må hellere tage det op her. Se, ja, der har vi været nede og tætte sten, Sandra. Sandra har været i Israel og talt sten, siger han. Efterhånden fik han nok sten på hjernen. Så, men her har vi Jerusalem. Ja. Og det er jo sådan med Jerusalem. Den ligger jo på et bjerg. Første gang vi læser om dette sted, det er i 1. Mosebog kapitel 22, hvor der står om Abraham. Han skulle drage til Moriabjerg for at ofre sin søn. Og Moriabjerg, det er lige præcis her. Det er lige præcis her, hvor klippemoskeen ligger nu. Den med den gule kuppel der. Det er Moriabjerg. Og der skete noget senere. Det var så, da vi kom frem til kong David, hvor at han kom ud i noget slemt, og Gud var ude efter ham for at stoppe ham. Og Herrens engel står med draget svær. Og så er det, at Gud siger til David, at han skal rejse et alter på Ornans tærskeplads. Og det var lige præcis her også. Det er Moriabjerg. Det er Ornans tærskeplads. Og der gik så Davids søn Salomo i gang med at bygge templet senere. Det lå netop her, hvor klippemoskeen ligger i dag. Og så lyder ordet hos Joel gennem ordet fra Herren til Joel. Og gennem Joel til os. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være frelse, som Herren har sagt. Sions bjerg, det er også det, man kalder dette sted. Det går igen i Salmernes bog, for eksempel. Om frelsen på Sion, om Herren, der lader sig se på Sion. Hvordan kan det være af så stor frelsende betydning, dette sted? Så lige holde det sådan der. Jo, det hænger sammen med følgende. At her i luftlinje er der ikke mange hundrede meter fra Klippemoskeen og til det sted, som vi kender under navnet Golgata. Der er ikke mange hundrede meter. Og i det profetiske perspektiv, som vi kalder det, i det bibelske perspektiv, der flyder disse ting fuldstændig sammen. Og derfor bliver Golgata ensbetydende med Sions bjerg. Og derfor får Joels, Herrens ord gennem Joel til os denne betydning. Enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og i Jerusalem skal det være frelse, som Herren har sagt. Og til de undslupne skal hver den høre, som Herren kalder. Og her er vi altså ved korsets budskab. Nu er det så forunderligt, at vi behøver altså ikke at rejse til Jerusalem. Der er nogen af os, der gerne gør det, men Sandra har nok ikke lige planer om det forløbige. Men det er heller ikke nødvendigt. Fordi vi har noget, der hedder ordet om korset. Og det kaldes et nådemiddel. Fordi det formidler denne virkelighed. Formidler ordet om korset til dem, der hører og tager imod. Ordet om korset er Guds kraft til frelse for enhver, der tror. Og i den forbindelse vil jeg gerne læse fra Hebræerbrevet kapitel 10. Og det er så dejligt at stoppe op for. Det er også vers 10. efter hans vilje. Efter Guds vilje. Det er Guds vilje. Det er ham, der ophøjes på vredens og dommens dag. Efter Guds vilje. Ham, der er i centrum. Det er han også nu, men det er ikke sikkert, at vi ser det. Men på den der er der ingen, der skal være i tvivl om det. Efter hans vilje er vi blevet helliget, hvad Jesu Kristi legeme er blevet offret én gang for alle. Og det betyder, at du kan sidde her denne aften, og du kan tænke på det kors her, som er jo rimelig stort. Kan I godt se, det er rimelig stort, men det er ikke stort nok. Det måtte gerne fylde det hele. For det gør det faktisk i virkeligheden, i Guds virkelighed. Det fylder ikke bare hele jorden, hele verden, dette kors, som Jesus hang på. Det fylder hele kosmos. For i Jesu korsfæstelse har kosmisk betydning. Det betyder, at den har følger for hele universet. Hans legeme er blevet offret en gang for alle. Og hvis du prøver at dvæle lidt ved illustrationen her, så ser du det røde kors som symbol på Jesu blod. Da en bestemt dag for 2000 år siden, mere end 2000 år siden, rendte på Sions bjerg i Jerusalem. Og der stod en gang for alle. Og så sandt som du er en af menneskeheden, så rent det også for dig. Så sandt som du er en af menneskeheden, så rent det også for dig. Guds blod rent på Golgata for dig. Det er ikke for meget sagt. Guds blod rent på Golgata for dig. Han købte sig i sin kirke, med sit eget blod, står det i Apostlenes Gerning. Og virkeligheden bæres til dig igen, mens jeg siger disse ord, så bæres denne virkelighed til dig. Og jeg må så spørge igen, har du brug for den? Møder denne virkelighed nødråbet, påkaldelsen fra dig, fra dybt i dit hjerte? Har Gud Helligånd gennem ordet skabt den påkaldelse i dit hjerte, der lyder for eksempel, Jesus, frels mig. Jesus, frels mig. Så er du frelst. Og bliver du i den påkaldelse af Jesus til din sidste stund, så bliver du frelst på dommens dag. Og derfor vil jeg ønske, med min kære sjælesørger igennem nogle svære år, Hans Erik Nissen, sige, som han har sagt det selv faktisk flere gange ved Guds tjeneste i Mælby. Han ønsker, når den dag kommer, hvor han skal dø, at han så må dø med den bøn i sindet. Gud, vær mig synder nådig. Det er fallitbønnen. Det er frelsesbønnen. Ejer du ikke den, kære ven, og ejer jeg den ikke, kommer jeg ud af den, så bliver vi ikke frelst. Og så kan vi have så mange skulderklap fra venner og bekendte, som det værre skal. Vi bliver ikke frelst. Så vil jeg runde af denne aften og denne uge gerne også med at citere fra 1. Thessalonikerbrev kapitel 5. Jeg synes, det er sådan dejlige vers, og det har dyb sammenhæng med det, vi har været inde på. Kapitel 5, vers 9 i 1. Thessalonikerbrev. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede. Det var ikke derfor, han skabte os i mors liv. Det er ikke derfor, du er blevet født. Intet menneske er blevet født med tanke på at blive ramt af hans vrede. Nej. Men til at opnå frelsen. Frelsen fra vreden og frelsen til hans evige glæde. Evig glæde, evigt liv og fællesskab med ham. Ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, For at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Hvor er det pragtfuldt, synes jeg. At hvad enten vi er vågne eller vi sover, så skal vi leve sammen med ham. Ja. Det er velsignet. Det er ikke den store kraftanstrengelse, hvor vi skal stå på hovedet. Nej, men igen. Ved Gud i Helligånd, gennem ordet, så må denne bøn være født i os og blive bevaret hos os. Jesus, frels mig. Kender du til den bøn? Kender I til den bøn, kære ven? Og får vi hjulpet vores kære børn til at få den bøn ved Gud i Helligånd i deres hjerter? Og vores børnebørn, vi der har børnebørn. Det er afgørende. Alt andet er mindre væsentligt. Dette er afgørende. Evighedsafgørende. Må Gud velsigne os til det. Må Gud velsigne os til det. Lad os bede. Herre, vil du gribe ind her? Vi er afhængige af, at du griber ind. Ellers rokker vi os ikke ud af vores hovmod og vores stolthed. Du må sende det ind i vores liv, som er nødvendigt her, for at frelsesbønnen, fallitbønnen, kan blive født i os, hos os. Herre, du må gribe, og du må gøre din gerning. Til stadighed, Jesus, vil du gøre det i noget. Vil du forbarme det over os, og vil du velsigne os til at række ud til andre, som også kender til hovmodet og stolthed, at vi rækker ud til dem, som en tigger fortæller den anden, hvor der er mad at få. Ja, lad os leve her, enten vi er vågne eller vi sover, leve sammen med dig. Sammen med dig. Sammen med dig i alt, indtil dagen kommer. Amen.